Goeiemôre van my kant af ook elkeen wat hier is. Baie dankie dat julle gekom het. Ek het nou gewonder na ek nou so die middag slaapies gehoor het en die speel van die kinders, gaan ons daarom iemand hê vanaand. So ek is dankbaar dat julle hier is en ek is bly dat julle ook hier so saam met ons ook kom aanbid ook dan vanmiddag. En vertrou ons die Here. Nou ja, dit was vir my 'n stryd gewees met die boodskap. Toe die kommissie gevra het ek moet ook een boodskap bring. Want ek het toe nou weggeval en ek het 'n gedagte gehad en ek het begin lees en die skriflesing gekry en ek het so 2/3 van daai boodskap voltooi, toe stop die Here my net daar. Toe werk hy nou glad nie meer nie. Nou Dominee Johan het nou vanoggend al daarvan gepraat, dit gebeur. Gelukkig is dit nou al so 2 weke terug. En ek bid en ek bid en die Here gee my 'n gedagte en ek's besig en ek het nog net so bladsy getik, daar is dit mors dood, weg. Weet nie waar gaan daai boodskap weer nie. En ek bid, en ek bid, en op 'n stadium, een oggend, toe ek hierdie woorde raak lees, wat ons nou vandag ook gaan oor praat, toe gaan het so oop, en hy begin so oop gaan. Nou, ek het nou net daar voor, toe ek besig met die voorbereiding, sê, Here, moenie nou dit verander nie, asseblief nie. Ek gaan nie hierdie spanning hanteer nie. So, ek hoop, u gaan die woord ook dan geniet, soos dat die Here dit vir ons gee in sy woord. Nou, vir oggend, toe ons hier gesit het met die bid hier, en broer Dion so bykie gepraat het oor die Sabbat en die Sondag, toe kom daar een gedagte my op van een jong man, hy was so om en by 30 jaar oud gewees, nog nie getrouwd nie, en hy het by sy ma geblei nog in die huis, en die oggend kom sy ma en sy ma kom wakker, sy sê, Boeta, kom, jy moet opstaan, hy sê, ja ma, en hy draai om, sy kom later en sy sê, Boetie, Boetie, jy moet opstaan, hy sê, ma, gee my 3 goeie redes, hoekom ek vandag moet opstaan, sy sê, dis Sondag, hy sê, ja, sy sê, Sondag gaan ons kerk toe. Hy sê, ja, en sy sê, jy is die dominee. So ek hoop nie, jy gaan kerk toe, omdat jy daar moet wees, omdat jy op die klankwerk, of by die deur staan, of kerkraad is, of koffie moet skink daai dag nie, maar dat jy kerk toe sal gaan, omdat jy op een Sondag graag wil by die kerk wees, en daar gevoed word met die woord van die Here. Liewe vriende, kom ons gaan na die woord toe, as jy die Bybels het, kan jy dit oopmaak by die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 4, ons gaan die eerste 14 verse, gaan ons daar dan saam lees uit Handelinge hoofstuk 4, verse 1 tot by 14. Terwyl ons die woord van die Here so oop het voor ons kom, ons sit net so in ons buig ons hoofde. Hemel Vader, ons sê vir die baie, baie dankie, dat ons die kosbare woord van God kan oopmaak in hierdie middag. Dat ons daaruit kan lees, en terwyl ons daar lees, is dit U wat alreeds aan die woord is met ons. En dat ons deur die lees, die Heilige Gees alreeds sal toelaat in ons harte, om met ons te kom spreek. En dan ook daarna, Here, die verklaring en die boodskap wat U vir ons wil gee uit hierdie gedeelte, dat het diep in ons harte sal insink, en soos Dominee gesê het, as ons hier nie verander word nie, gaan ons dalk seker nooit verander word nie. En daarom wil ons soos ons gesing het, dat U vir ons kom vorm. Ons eer U, ons aanbid die Koning Jesus. Amen. Net voor ons gaan lees, Handelinge hoofstuk 3, gaan oor daardie gedeelte waar Petrus en Johannes dan op pad is daar aan die tempel toe, en daar was hierdie krepele gewees, wat van sy geboorte was. Hy het hom elke dag daar neer gaan sit, en hy het gebedel, en so het hy maar almoese gekry van die mense af, om vir hom 'n kosie en sulke goedjies te kan kry. En toe Petrus en Johannes daar verbykom, toe vraai ook vir hulle geldjies, toe sê hulle, maar ons het niks, sê hulle, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop, en daar die persoon is genees, en toe die Joodse owerhede dit sien, toe is hulle boos, en verder gaan Petrus en Johannes in die tempel, en hulle is besig om Jesus Christus te verkondig daarso, en die opstanding in Jesus Christus, en daar was Sadduseërs, hulle glo nie in die opstanding nie, wat boos was, en daar het een geweldige ding gebeur waar hulle gevangen geneem is. Nou kom ons gaan lees gauw daar van Handelinge hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot by 14. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die sariseers en hulle op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag toe kom hulle owerstes en oudelinge en skrifgeleerdes in Jerusalem by mekaar, ook Annas die hoëpriester en Caiaphas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriestelike familie was. En toe hulle al voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en oudelinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus van Nazareth, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat die hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Net tot sover ook uit die wonderlike woord van die Here ook in hierdie middag. Ek glo dat hierdie Joodse owerheid het daardie dag, terwyl hulle na Petrus geluister het, het hulle so 2 of 3 maande terug, het hulle 'n gedagte gekry toe die Here Jesus Christus daar voor hulle gebring was, sodat ons dan donderdag aand ook na geluister het. En sien ons dan in verse 13 hierdie woorde, en dit is ook die vers wat ek wil gebruik as vertrekpunt vir ons boodskap. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Ek wil hieruit met u praat in hierdie middag oor 'n metgesel van Jesus. So ruk terug ontvang ek in Petro 'n uitnodiging na huwelik toe, dat ek en sy kon saam soontoe gaan. Sy was my metgesel en ek was haar metgesel gewees. Ek het al gesien waar uitnodigingskaartjies skrywe, jy word uitgenooi, plus one, soos die Engelse sê, jy mag 'n metgesel saam met jou dan ook bring. En wanneer mense na 'n funksie uitgenooi word, dan probeer hulle altyd soos mekaar aantrek. Die vrou se rok se kleer moet pas by die das, of die hemp van die man pas by die vrou se rok. En so probeer hulle dan, dat die mense kan sien, maar ons twee is metgeselle, wat saam hier gekom het. As ons vandag getuig dat ons kind van God is, dat ons gered is, hoe gaan die wêreld sien dat u en ek 'n metgesel van Jesus is? Ons het hierdie naweek hiernatoe gekom. Ons het bietjie eenkant gekom, weg van die normale lewe af, hier waar ons saam met ander kinders van die Here is, hier waar ons elke dag gevoed was deur die woord van die Here, daar was gebedstyd gewees, daar was boodskappe gebring, daar was tye tussen die boodskappe, en ons kon regtig hierdie naweek tot nou toe al die Here Jesus Christus beleef het in ons lewens. En môre moet ons ongelukkig teruggaan. Dis asof ons hier op die berg van verheerliking was, maar môre moet ons teruggaan daar na die vallei toe, daar waar die werklikheid is. Die Here Jesus Christus was daar op die berg van verheerliking, en toe hy van daar af afkom saam met Johannes en Petrus, toe hulle daar in die vallei kom, toes daar is 'n duiwelbesete man gewees, en daar was 'n stryery tussen die disippels en die fariseers, want hulle kon hom nie gesond maak nie. Die werklikheid is daar waarna toe ons môre moet teruggaan. Hoe gaan die wêreld kan sien? Ons was in 'n ontmoeting met Jesus Christus hierdie naweek. Hoe gaan die mense kan sien dat ons was of ons is 'n metgesel van Jesus? Dink net, dit is seker een van die mooiste getuienisse wat daar moet wees. Waar hierdie Joodse owerhede Petrus en Johannes erken as 'n metgesel van Jesus Christus. Hulle het daar gestaan en 'n getuienis gegee voor hierdie raad. Wat bepaal dat ons 'n metgesel van Jesus is? As ons hier vanaf teruggaan, daar is nie 'n halo wat hier om ons koppe is nie. Soos wat baie van my charismatiese vriende sal sê, ek kan sien jy kom daar uit die teenwoordigheid, daar is hierdie heiligheid om jou. Nee, liewe vriende, daar is fisiese goeders wat die Here vir ons gee, wat ons gaan ook dat bekendstel as 'n metgesel van Jesus Christus. Ek het so 4 daggedagtes wat ek met u wil deel uit ons geleesde gedeeltheid. Eindelijk net 3 en dan 'n 4de een wat ek gaan byvoeg net hierso. 'n metgesel van Jesus het sy saligheid in Jesus gevind. Handelinge 4 vers 12 sê vir ons, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hierdie is 'n persoonlike getuienis van Petrus, daarvoor die Joodse raad. As hulle maar net aggegee het op hierdie getuienis wat daar gekom het, die Here wat hulle daar wil kom laat hoor hoe om die saligheid deelagtig te word. Toe die Here Jesus Christus aan Petrus 'n vraag gestel het daar in Matteus 16 vers 16, toe vra die Here vir hom: "Wie is ek?" En hy antwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Hy het Jesus Christus geantwoord: "Ek weet, ek glo en ek bely, U is die Christus, die Seun van die lewende God." En Jesus sê in verse 17 vir hom: "Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is." God het in Petrus se hart gewerk om te glo dat Jesus die verlosser en saligmaker is. En so ontvang hy ook dan die saligheid wat in Jesus Christus is. Hoe ontvang 'n mens hierdie saligheid? Ons praat baie keer van jy moet gered word, en ons bring boodskappe, en die Here praat met ons, en baie keer sit ons met hierdie vraag, maar hoe word ons gered? Wat moet ons doen om gered te word? In Romeine 3 vers 22 tot 24 skryf die apostel Paulus daar in die gemeente Romeine. Hy sê in vers 22: "Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal wat oor almal vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal wat glo in Jesus Christus, die sterwe van Jesus Christus en die opstanding van Jesus Christus." Vers 23 sê, "Want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God." As gevolg van die sonde En dit is die sonde toestand waarin die mens verkeer. Kan ons nie eers in God se heerlikheid inkom nie, want God kan nie in sonde handel nie. Vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Petrus het dit getuig, daar in die Sanhedrin. Nou God het 'n sekere orde bepaal, hoe hy red. Ons dien 'n God van orde, hy het nie wanorde nie. God het 'n sekere orde, ons ervaar dit dalk verskillend. Hierdie persoon word so in sy hart geroer, en hy kom so onder sonde oortuiging, en hy breek en hy huil, en dan arbei hy vir die Here. Ander persoon het 'n goeie lewe gehad, en die Here kom oortuig daardie persoon, maar jy het Jesus Christus nodig, en die Here werk in jou hart. Dit is anders hoe ons het ervaar, maar God het dieselfde patroon hoe hy dit doen. Hy het 'n orde daarso, en het staan bekend as die heilsorde van God. Die orde hoe God 'n verlore siel uit die sonde bande uithaal en hy plaas hom in die ewige koninkryk van God in. En ons noem dit sommer net redding. Dit is sommer waar ons van praat. Jy moet gered word. Waarvan moet jy gered word? Van die ewige oordeel oor die sonde wat daar is, eendag wat vorentoe is. Nou in hierdie proses van redding is daar sekere dinge wat gebeur. God red ons so. Dit is in 'n oogwink kan God ons red. Maar daar is sekere dinge wat gebeur in hierdie orde. En wanneer ons dit so bietjie uit mekaar uit begin haal, dan gaan ons bietjie beter verstaan. Wat is God se wat is God se orde? Onthou, hierdie goed kan nie van mekaar geskei word nie. Dis 'n eenmalige daad wat gebeur. Maar ons kan dit gaan onderskei van mekaar af. Ons kan dit so bietjie gaan opblaas en so bietjie uithaal om te kyk wat gebeur daar binnekant met hierdie reddingsproses. En die heel eerste van God se heilsorde is die roeping van God. God se roepstem wat uitgaan na die verlore mensdom toe. Lukas 19 vers 10 wat vir ons sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. God is voortdurend besig om te roep na die verlore mensdom, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. God wil hê dat alle mense gered word, en so gaan sy roepstem voortdurend dan nou uit. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 wat vir ons sê, want het is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die woord van God sê vir my, God wil alle mense red, en daarom gaan sy roepstem ook uit aan alle mense. Hoe God ons wil roep, is deur sy woord. Sy woord moet ons trek, moet ons oortuig. Maar wat gebeur as die mens nie die woord lees nie, of na preke luister nie, of nie dit nie eens oordink nie? Dan het God ander maniere hoe hy ook dan ons roep. Hy roep deur die natuur, sê Psalm 19 vir ons. God sal deur die berge, deur die bome, deur die wind, deur 'n storm sal hy kom. Martin Luther was vasgevang een aand in 'n storm, en hy het besef, hy is verlore, en hy het geroep na die Here. Die skepping wonder van God, wanneer die mens na die skepping wonder gaan kyk, Romeine 1 vers 20 wat vir ons sê, dis hoe God ons roep deur sy skeppingswonder, dalk deur 'n gebeurtenis, 1 Korintiërs 19 vers 11, dalk deur 'n droom. Die Here kan praat deur drome. Die woord van die Here sê dit vir ons in Job 33 vers 14 tot by 18. Deur 'n siekte kan God roep. Job 33 vers 19 tot 25. Deur omstandighede in ons lewens. Lukas 23 vers 40 tot 42. En natuurlik die woord, die prediking van die woord. Romeine 10 vers 13 en 14, en dan ook deur getuienisse. Die Here het sy roepstem uitgestuur na die Joodse owerhede deur hierdie getuienis van Johannes, af van Petrus, ekskuus tog. Gestaand was hier getuienisse gelewer en so het God se roepstem uitgegaan. Sy roepstem gaan met die oog om die mens te oortuig van sy verlore toestand en dat die mens 'n verlosser nodig het. Dis waarom God die mens roep en sodat die mens daardie vergifnis wat nodig is om gered of ja gered te kan word, te kan ontvang. Hierdie roepstem gaan uit aan alle mense, het ons gesê. Jesaja 55 vers 1 sê, O, almal wat dors het, kom na die water. Nie net sekere groepe nie, nie net sekere mense nie, nie net sekere nasies of volke nie. O, almal wat dors het, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Here Jesus Christus se eie getuienis, toe hy daar gesê het, in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die Here Jesus Christus se roepstem gaan vandag nog uit, na alle mense toe. En wanneer die Here ons roep, moet ons reageer. Die Here se roepstem het hierdie naweek uitgegaan, verskeie kere na ons toe, verskeie kere na verskeie roepings van God, en so kom het ook in hierdie boodskap die roepstem van God wat uitgaan, en dan laat het ons om 'n keuse te maak, hoe gaan ons reageer op God se roepstem, en dit is die tweede in hierdie heilsorde van God, die bekering. Ons as mens wat 'n keuse nou maak op God se roepstem. Bekering is die mens se handelinge in antwoord op God se roepstem. Dit is die enigste aksie wat ons kan doen in die proses van redding. En dit is eintlik maar net om 'n keuse te maak. In die Griekse woord of woordelys ja, is daar 3 woorde wat vertaal word met bekeer. Of bekering. En hierdie 3 woorde vertel ons, wat is God se plan met hierdie bekering wat hy van ons wil hê? Die eerste is die woord metanoia. Dit is dieselfde woord wat afgeleid is van metamorfose. Dit verwys na 'n verandering in my gesindheid. Dit is, ek besluit, ek gaan nie meer hierdie verkeerde dinge in my lewe doen nie. Dit maak my nou moeg, dit maak my klaar, ek gaan dit nie meer doen nie. Dit is daai bekering, weg van daardie verkeerde goed af. Dan is daar 'n Griekse woord, epistrofei, en dit beteken om nou om te draai. 'N fisiese omdraai, wegkeer. Wanneer 'n mens jou bekeer met metanoia, is dit soos om 'n nuwe blaadjie om te slaan, jou gesindheid het verander. Epistrofei is die om weg te draai van sonde na Christus toe. Jou fokus is nou na Christus toe. Dan is daar 'n derde Griekse woord, epistrifo. Hier kom die geloofsaspek in. Jy bekeer jou weg van die sonde toestand waarin jy is, waardeur God jou nou gewaarsku het. Jy maak 'n ommekeer na God toe en jy neem in geloof sy offer vir verlossing en saligmaking. Sy offer wat in die kruis vir ons gebring het, neem ek in geloof aan. Dit is die bekering wat God van 'n mens verwag wanneer sy roepstem uitgaan. As die Here Jesus die mens roep en jy verwerp hierdie roeping van God, dan bly jy verlore vir ewig. Vir ewig en altyd. En dan gaan jy eendag voor Jesus Christus by die wit troon oordeel staan. En hy gaan jou oordeel omdat jy sy roepstem verwerp het en jou nie bekeer het na Christus toe nie, en jy gaan in die poel van vuur gewerp word. Met hierdie geloof in die Here Jesus Christus, wat ek nou geplaas het, En op die kruisdood van die Here Jesus Christus, kom die Here en hou kom doen hy 'n werk binne in my en ook daar in die hemel. En dit nou staan bekend as regverdigmaking. Die sonder mens is onregverdig, of hy staan regverdig, hy staan daar skuldig voor God. Maar wanneer jy in Christus kom, wanneer jy in geloof in Christus kom, dan kom hy en hy gaan jou regverdig verklaar. Dit is 'n daad wat God daar in die hemel doen voor die Vader. As ons moet kyk na 'n definisie van regverdigmaking, dan kan het so iets wees, dat regverdigmaking is 'n regtelike daad van God op grond van die versoening waardeur hy die sondaar vir ewig regverdig verklaar. Dit is Jesus wat die verklaring daar maak, dat jy regverdig is. Hoekom? Nie omdat jy 'n goeie mens is nie, omdat jy juist besef het, dat God se roepstem het uitgegaan, jy is 'n verlore sondaar, en jy het jou na God toe bekeer, en in geloof na hom toe dan gegaan. Regverdigmaking verander nie ons as mens in die siel nie. Dit verander ons status voor God. Van 'n verlore sondaar mens voor God, kom hy en hy verander jou en hy kom maak jou regverdig in Christus en hy verklaar jou volkome vry van die straf oor die sonde wat daar is. Romeine 3 vers 26 wat sê, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Regverdigmaking sluit in vergifnis van die sondes, want daar vergewe die Here Jesus Christus ons van alle sonde. Dit wat ons gedoen het van ons geboorte af tot op hierdie oomblik, word vergewe. Dis verby, nie op ons reaksie nie, maar op die bloed van Jesus Christus wat daarvoor betaal word. Ons word vergewe as daar nog sonde nou in my lewe is. En ons word vergewe vir al die sondes wat ons nog gaan doen. Dis God se vergifnis. Dit gee ons nie 'n vrypas om nou te maak soos ons wil nie. Dit gaan nie vir ons die vryheid gee om nou sonde te doen en te doen wat ons wil nie. Nee, liewe vriende, hy het ons net vergewe. Dis sy genade wat dit vir ons gee. Hierdie vergifnis is 'n eenmalige daad wat daarby regverdigmaking gebeur en dit is vir ewig. Hy hoef ons nie weer te vergewe nie, want hy het ons klaar vergewe. Saam met hierdie skuld wat weggeneem word, ontvang die mens dan ook God se geregtigheid. Hy ontvang 'n erfdeel onder die heiliges. Ons ontvang die hemel as 'n erfdeel saam met al die ander heiliges. Hy word dan nou kind van God. Johannes 1 vers 12 en 13, almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees nie, maar, uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Hier het 'n proses plaasgevind, toe die mens wat 'n sondaar was, om tot God bekeer het, na Christus toe, en die geloof aangeneem het, en hy kom en hy verklaar jou regverdig, en hy vergewe jou van alle sondes, en hy ontvang die ewige lewe. Nadat hierdie daad daar in die hemel afgespeel het, dan doen hy 'n werk binne in die mens. Nou kom hy, want jy is regverdig voor God. Nou kan hierdie mens wat voor Christus staan, deur die daad van wedergeboorte verander word. Dit is die proses, die vierde stap van hierdie heilsorde van God. Ons het begin met die roeping van God. Jou reaksie, ek het my bekeer na God toe. Hy het my regverdig verklaar. Hy het my vergewe. En hy kom en hy verander my deur wedergeboorte. Op grond van die regverdig verklaring vind daar 'n vernuwing deur die Heilige Gees in my wese. Geen mens kan weergebore word as hy nie regverdig is nie. Die Bybel leer het nie vir ons so nie. Die Bybel leer het vir ons soos het hierdie heilsorde van ons is. Die mens wat positief reageer op Godse roepstem ontvang dan daar die vergifnis wat nodig is op die straf en hy kom vry daarvan en God verklaar hom regverdig. Nou kan God hierdie mens weer die goddelike natuur gee wat die mens verloor het daar by die sondeval. In Titus 3 vers 5 staan, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na die barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing deur die Heilige Gees. Het jy mooi gehoor wat hier staan? Daar staan nie deur die bad van die doop nie. Dit is nie daar geskrywe nie, praat van die bad van die wedergeboorte. Dit is wanneer ons regverdig verklaar word, dan kom Jesus en hy kom wederbaar ons as kind van God en hy kom vernieuwe ons deur die Heilige Gees wat hy nou in ons harte kom uitstort. Toe God die mens geskape het, het hy die mens na die beeld van God geskape. En hy het ons hier op die aarde geplaas en hy het vir ons hier 'n menslike natuur gegee, 'n vleeslike natuur, hierdie liggaam wat ons die vermoë gee om binne in die skepping van die aarde te kan beweeg en te kan werk. En God het ons sy gees gegee, hy het sy asem in die mens geblaas, hy het ons die goddelike natuur gegee, sodat daar 'n verhouding tussen God en mens kan wees. Hy het nie die mens 'n God gemaak nie. Hy het ons sy goddelike natuur gegee, sodat ons hom kan aanbid. En ongelukkig by die sondeval, het die mens die goddelike natuur verloor. En die mens het 'n sondige natuur ontvang. En daarom neig die mens na sonde toe. Daarom neig die mens om weg van God af te kom, want hy het nou die sondige natuur. God roep, God trek na die mens toe. En die mens wil nie na God toe gaan nie, as gevolg van hierdie sondige natuur. En so is alle mense wat dan gebore is met hierdie sondige natuur gebore. Ons word so gebore, dis nie ons skuld nie. Skuld is Adam se skuld gewees, hy het nie gesê, doen wat die Here vir hom gesê het nie. Ons ontvang dit net, maar die woord van die Here bring vir ons die positiewe boodskap, dat Jesus aan die kruis gesterf het, hy het die prys betaal, hy het opgestaan, en ons kan dit ontvang, hierdie goddelike natuur. En dit is wat by wedergeboorte weer gebeur. Wanneer hy ons regverdig verklaar en hy vergewe ons, dan neem hy die sondige natuur weg en hy gee vir ons weer die goddelike natuur. En eendag wanneer ons verheerlik gaan word, wanneer die Here ons gaan kom haal, dan gaan ons ook die menslike natuur wegvat en ons sit net voor God met die goddelike natuur. En ons kan hom weer aanbid. Nou is die mens weer in staat om in 'n verhouding met God te wees. Jy sien, 'n verlore sondaar kan nie in 'n verhouding met God wees nie. Dis onmoontlik, want hy het nie hierdie heilsorde van God deelagtig geword nie. Hy het nie daar gekom op die punt waar hy besef het, hy is 'n verlore sondaar nie. Hy het nie tot daai sonde oortuiging gekom nie. Hy het nie na God toe gekeer nie. Hy kon nie regverdig verklaar word nie. Hy kan nie wederbaar word nie. Hy bly 'n sondaar. Maar liewe vriende, wanneer ons hierdie heilsorde van God deelagtig geword het, die roeping van God, ons het hom gehoor, ons het gereageer op die roeping van God, en ons het ons bekeer na God toe in die geloof. Hy het ons regverdig verklaar en vergewe, en hy het ons gewederbaar. Dit noem ons redding. Dan het God hierdie volmaakte werk in my kom doen. Maar nou kan die Here ons kom verander na die beeld van Christus. So die eerste gedagte wat ons gekyk het, is dat 'n metgesel van Christus het sy saligheid in Christus ontvang. Daar is geen ander manier om hierdie saligheid te kan ontvang nie, liewe vriende, net op hierdie een manier. En ons het nie nodig om hierdie heilsorde, soos ek het nou vir u uitgelê het, so in detail te ken nie. Maar as, wat ons moet weet, is daar was iewers in my lewe 'n oomblik waar ek die Here se roepstem gehoor het en ek het positief gereageer in geloof na hom toe. En ek het gevoel hoe hy my kom verlos het. Daar het 'n verligting gekom. Daar het 'n ander siening in my lewe gekom. Ek lees die Bybel anderste, want die Here het my binnekant kom verander. Hy het my sy Heilige Gees gegee. Ongelukkig, die kind van God doen nog baie keer sondes, nê? Wie van julle sonder sonde, sê gou vir my. Wie sonder sonde? Enig een van ons sonder sonde, ek kan dit nie sê nie. Beloof vir julle, ek kan nie sê ek is sonder sonde nie. En dit is die tweede gedagte van metgesel van Christus. 'N metgesel van Christus is vol van die Heilige Gees van God. Handelinge 4 vers 8 sê, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees. Wanneer het die Heilige Gees vervul geword? Met Pinksterdag. Daar het hy vervul geword met die Heilige Gees. Nou vervulling met die Heilige Gees kan slegs plaasvind in die lewe van die persoon wat aan Jesus Christus behoort. Dit kan slegs gebeur in die kind van God, die wedergebore mens. By wedergeboorte stort die Vader dan ook sy liefde in ons harte uit. Hy gee vir ons dan ook die Heilige Gees. Romeine 5 vers 5 sê vir ons, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ons het daar die Heilige Gees van God ontvang. Ons het die volheid van God ontvang by wedergeboorte. Ons het weer die goddelike natuur ontvang hier binne in ons. Nou begin daar 'n proses wat bekend staan as heiligmaking. Die kind van God gaan deur hierdie proses waar die Here besig is om ons meer en meer na sy beeld te vorm. Slegs die weergebore mens wat kan vorm na die beeld van Christus. Daarom kan ons nie sondes vir iemand sê wat verlore is nie. Hy gaan dit nie verstaan nie, want die grootste sonde is die sonde in enkelvoud en dis sy verlore toestand. En wanneer hy eers daaruit gered is, dan kan ons begin praat oor die sondes wat daar in die mens is. Sien, die mens het nog steeds die menslike of die vleeslike natuur. En daar is 'n geweldige stryd, want ons neig baie keer na die vlees en baie keer na die gees. En Paulus sê daar is hierdie stryd in ons tussen die vlees en die gees. Dink net om staan 'n bietjie môreoggend 3 uur op om te bid. En dan kyk ons wie oorwin. Vir u sê, baie keer het my vlees oorwin. Want ek het daar op my knieë gaan staan en raak ek weer in die slaap. Die vlees en die gees stry teen mekaar. Dit is hierdie twee nature binne in die mens. En hierdie mens moet deur hierdie proses van heiligmaking gaan. Die kind van God moet egter in hom ontdek dit wat God reeds daar gedoen het by wedergeboorte. Ons het alles ontvang. Nou moet ons dit begin ontdek. Dit wat God vir my gegee het, kan ek in oorwinning lewe? Hoekom sukkel ons as kinders van die Here met stryd? Ons het nog nie daardie oorwinning met dit wat God reeds vir ons gegee het nie. En wanneer ons dit begin ontdek, kan ons begin oorgee aan die Heilige Gees. En ons kan hom begin beheer gee in my lewe. Soos wanneer ek met my motor ry en ek word weer gebore, nou gee die Here die Heilige Gees en hy is saam met my motor en ek bestuur nog steeds my lewe. En op 'n stadium kan ek nie meer nie. Dan kom ek op 'n punt en ek gee net oor. En ek gee die stuurwiel aan die Heilige Gees in my lewe. En hy begin my lewe stuur. En ek gaan net saam. Liewe vriende, die Here wil 'n dieper en 'n dieper werk in die weergebore mens se lewe doen. Ek het nou so vinnig gedink terwyl ek hiermee gewerk het, gedink het oor die gedagte. As ons 'n houer daar sit 'n emmer en hy's nou vol klippe. Nou wil ek hom vol water maak. Hulle sê nee, daai emmer kan 20 liter water vat. Nou gooi ek, dan kom ek agter nee, maar hier's net 5 liter water in hierdie emmer. Wat moet ek doen? Ons begin klippe uithaal. As ek 'n klip uithaal, dan kan ek nog water intap. En so kan ek aangaan tot al die klippe uit is. En ek kan 20 liter water daarin kry. Ek wil vir u aanhaal wat ons kerk se leer sê aangaande heiligmaking. Die weergebore mens word deur God geroep om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Dit is 'n proses wat by wedergeboorte begin. Vroeger of later behoort uit te loop op 'n krisis by die verlossing van die inwonende sonde. Ek wil net vandag hier onderbreek. Wat is daar wat ons keer om oor te gee aan die beheer van die Heilige Gees wat ons reeds het? Die selfregverdigende eie ek. Ek is verontreg. Ek sal vergeld. Ek sal nie terugstaan nie. Daardie een is nie beter as ek nie. Die kind van God sit met gesindhede in hulle harte en ons kan nie beheer oorgee nie. Die Here wil ons kom verlos. Daar moet 'n krisis wees waar ek besef, maar ek as kind van God is nog in beheer. Ek moet beheer oorgee vir Christus. Ek moet vir my eie troontjie afklim. 'n Krisis by die verlossing van die inwonende sonde en die vervulling met die Heilige Gees en daarna gevolg word deur 'n proses waarin die kind van God al meer en meer gereinig word en in groote mate invullings van die Heilige Gees ontvang. Daardie klippe wat ons begin uithaal. Wanneer ek oorgegee het aan die Heilige Gees en hy praat met my oor 'n onvergewingsgesindheid, dan maak ek reg en die klip word uitgehaal. Of daar is woede in my hart en ek het nou afgeklim van my troontjie af en die Here sê vir my, jy het woede, kan ek daarmee breek en ek kan dit bely en die Here haal dit uit en hy vul my meer met sy Gees. En so kan die Here vir ons daardie dinge wat ons aftrek na die grond toe. En ons kan baie goeders begenoem wat ons moet oorgee en oorgee en oorgee. Maar as ons nie by daardie punt in ons lewe kom, die krisis in ons lewe kom, waar ons daardie eie ek uithaal en vir Christus oorgee nie, gaan ons nie daardie dieper werk van God ervaar nie. Ons gaan bly sukkel met stryd. Ons gaan sukkel met oorwinning. Ons gaan sukkel met jaloesie. Ons gaan sukkel met depressie. Ons gaan sukkel met ons verhoudings. Ons gaan nie daar na die kerk toe kan gaan en gaan luister na die woord nie, want daai persoon en daai persoon, ek kan nie saam met daardie een werk nie. Vroeger jare het ek twee wonderlike mense geken. Pragtige kinders van die Here. Hulle is albei al oorlede in die hemel vandag. Maar weet jy, hulle het al twee in verskillende gemeentes gewees in ons kerk. Die oom het gesê, ek wil nie in daai gemeente wees nie, ek is tuis in hierdie gemeente. Die tannie gesê, ek hou nie van daardie tannies nie, so ek gaan in hierdie kerk toe. Jy het self op jou troontjie, jy het nie afgeklim, laat God met jou kan begin werk nie. Dis daardie krisis wat die Here ons wil verlos van. Die uitvloei van hierdie proses van heiligmaking word vir ons uitgelig in Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. God het vir ons die vrug gegee, liefde. En wanneer ons oorgee aan die Heilige Gees, dan gaan daardie liefde tot 'n verwerkliking kom in ons lewens. Waardeur? Deur die blydskap waarin ons lewe, die vrede waarin ons lewe, lankmoedigheid om geduldig te wees, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die vrug is liefde en die uitvloeiing is dit wat dan uitwerk in ons lewens. 'N metgesel van Jesus fokus nie op daardie uitvloeiings nie. Hy fokus op dit wat belangrik is en dit is die verhouding met Christus en gehoorsaamheid aan die Heilige Gees deur die woord van God. Dit is die eerste twee wat ons wil behandel oor 'n metgesel van Jesus. Hoe gaan mense sien jy is 'n metgesel van Jesus? Jy is waarlik gered deur die Here Jesus Christus, op sy manier, nie op my manier nie. Wanneer iemand vir u vra, hoe het jy by Jesus uitgekom, al wat jy kan antwoord, hy het my gered. Ek het niks gedoen nie, want ek kan niks doen nie. En die dag toe hy my gered het, het ek oorgegee aan die Heilige Gees. Jy sien daar die krisis, wat ons leer van praat, kan partykeer tot 20, 30 jaar in 'n mense lewe gebeur voor jy daar uitkom. Of dit kan binnen 'n dag of twee gebeur. Hang af van jyself, wanneer jy oorgee aan die Heilige Gees. Die derde gedagte met gesel van Jesus, getuig met vrymoedigheid van Jesus. Handelinge 4 vers 13 wat vir ons sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien. So Petrus en Johannes was daar in die tempel gewees, en hulle het getel van die Here Jesus Christus, en die opstanding in die Here Jesus Christus, en die Joodse owerhede het hulle gevange geneem, en terwyl hulle daar voor die Joodse raad staan, het hulle weer eens met vrymoedigheid getuig van die Here Jesus Christus. Toe hierdie owerhede vir hulle vra, deur watter naam doen julle hierdie dinge, toe het Petrus hierdie gaping gesien. Ek dink hy was baie skerp, hy en Paulus, hulle is vir my baie skerp gewees. Kyk hoe Paulus ook, maak nie saak wat jy hom vra nie, hy vat daai evangelie, en hy gee hom vir jou. Kyk wat staan daar in Handelinge 4 vanaf vers 10. Hy sê, laat het bekend wees by julle allemaal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hulle het met vrymoedigheid getuig oor Jesus. Hoekom? Hy was gered. Hy was vervul met die Heilige Gees. En hy het vrymoedigheid gehad om te praat oor Jesus wat hom gered het. Vers 11 sê daar so, hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En dan kom die evangelie. Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Liewe vriende, die duivel probeer die kind van God stil maak. En hy kry dit reg. Hy het dit hier probeer met Petrus en Johannes. Hy het dit hoeveel keer probeer met die apostel Paulus. Hy het gewaarsku dat hulle nie moet aangaan nie. Handelinge 4 vers 18 wat sê, en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Julle twee mag nie meer praat in die naam van Jesus nie. Julle mag nie. Maar dit het hulle nie stil gemaak nie. Kyk wat antwoord hulle. Petrus en Johannes sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want wat vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Is u bereid om te spreek oor wat God in u hart gedoen het? Is u bereid om terug te gaan na die werk toe of na u vriende toe en sê, weet jy, die Here het hierdie naweek iets in my lewe gedoen. Ek het daar besef, ek is 'n verlore sondaar en ek is gered. Dit is 'n groot werk. Ek is 'n kind van God nou al vir 30 jaar, maar die Here het in my hart kom spreek, ek is mors dood, want daar is klippe in my lewe wat ek nog moet uithaal, en ek kan dit nie uithaal nie, want ek is nog op die troontjie van my lewe, maar die Here het my gebuig en ek het afgeklim. Hierdie manne het vir Petrus en Johannes gedreig dat hulle vervolg gaan word. Later vir hulle gesê, ons gaan julle dood maak. Maar hulle het nie stil gebly nie. Daar is mense wat sommer baie vinnig begin stil word wanneer hulle bedreig word. Ek kan onthou toe ek vroeër jare nog, voordat ek in bediening toe gegaan het, het ek op Iskor gewerk en die Here het my siel gered en ek het 'n passie gehad vir siele. Ek het elke dag aan by die werk vir almal vertel van Jesus. En as ek 'n kans gekry het, ek daar by mense gaan staan, en vertel wat die Here vir my gedoen. Baie onkundig nog, maar ek het net gevoel ek moet die mense vertel. En eendag toe roep die produksiebestuurder my, en ek was nou 'n skof superintendent gewees daai tyd, en hy roep my en hy sê vir my, hoor jy moet ophou om die mense te pla, hulle kan nie hulle werk doen nie. Ek sê vir my, wys vir een ou wat nie sy werk kon gedoen het nie. Wys vir my enige vertraging in hierdie fabriek, waar ek met iemand gepraat het oor Jesus Christus. Ja, maar jy mag nie met hulle praat oor Jesus Christus nie. Ek sê, maar hoorie, ken jy vir Jesus? Ja, nee, hy is ook in die kerk en hy ken vir Jesus. Ek sê, maar as jy nou doodgaan, wat gaan met jou gebeur? Waar gaan jy wees? Hoe voel jy? En hy kyk, so hy sê, ek weet waarom jy besig gaan, doen jou werk. Jy praat nie weer oor Jesus in die fabriek nie. O, wat bely hy ken vir Christus? En ek het gebid en die Here gee vir my 'n gedagte. En ek vat traktaatjies. En ek steek het in die toilette agter die deure, by die toiletrolle. Oral te wag en daar by hulle badkamers. Hoor jy, ek het in sy deur onder deur en gooi ek traktaatjies vir hom. Ek het oral te traktaatjies. Ek het dit my toiletbediening genoem. Dan loop ek aan die fabriek en sien ek maar hier waar die wind my traktaatjies rond. Dan tel iemand anders te daarop. Ons moet nie stil word as hulle ons dreig nie. Daar is maniere om dinge te doen. En ons moet dit vertel. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Paulus skryf daar Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Elke mens kan gered word. En dit is die derde gedagte, 'n metgesel van Jesus, getuig met vrymoedigheid. Dan 'n vierde ene wat ek hier net wil bysit, 'n metgesel van Jesus word erken deur sy liefde vir mense. In Johannes 13 vers 35 staan daar geskrywe, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ek dink hierdie is seker een van die mees sigbaarste tekens, dat ons 'n metgesel van Jesus is. Wanneer ons liefde onder mekaar het. Ek het geweldige liefde hier ervaar. Ek het hierso mense leer ken, vriende begin maak. En weet jy, daar was sommer dadelik hierdie liefdesband, wat Christus in ons harte uitgestort het onder mekaar. En ek dink ons gaan baie swaar van hier af moet weggaan. Maar weet jy, as ek daar by die gemeentes gaan kom, gaan ons mekaar herken, en het gaan lekker wees om mekaar te kan weer herken. En daarom is het so belangrik om hier na hierdie paasnaweek te kan kom, want is hier waar ons liefdesbande kan bou. Die Here Jesus Christus het alle mense lief, selfs die gehardste sondaar mens het hy lief, want hy het sy lewe vir daardie persoon gegee. Hy was bereid om te sterwe, selfs toe ek nog 'n sondaar was, het hy al reeds gesterwe vir my. En is uit God se liefde, dat hy ook die mens wil red, en wederbaar, en ons ook wil heilig. Die Here Jesus Christus sê, hy wys niemand weg nie. Wat is u en my gesindheid teenoor mense? Dalk ons familie, dalk ons kollegas, dalk kliënte, werkers, dalk 'n werkgewer, is ons werklik waar lief vir daardie mense? 'N liefde om vir hulle te bid, vir hulle in te tree, op die regte oomblik met hulle te praat oor die Here Jesus Christus. Wat van ander gelowiges? Hoe lief is ons vir die ander medegelowiges? Daar in die gemeente, is u lief vir elke ene op dieselfde manier? Is daar nog liefde in ons harte teenoor iemand wat my skade berokken het? Iemand wat vir my regtig groot skade berokken het? Of sit ek met daardie onvergewingsgesindheid? Ek weier, want daardie klip is nog daar in my hart. Efesiërs 5 vers 25 sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en onsself daarvoor gegee het, of daaroor gegee het. Nou ons weet, dit praat oor die gemeente, dit praat oor die huwelik. Maar liewe vriende, ons wat in die gemeente is, ons is lidmate, ons is gelowiges saam, ons moet dieselfde liefde hê as wat Christus het, ons moet onsself vir mekaar gee. Want ons is almal verskillend, ons het almal verskillende gawes en talente gekry, en daarom moet ons mekaar aanvul daarmee, ons moet nie kwaad word vir mekaar nie, ons moet vir mekaar gaan hulp vra. 'n ongekende liefde. Ek het dit ervaar, toe ons begin het en praat het oor die konferensie en ons hoor van Domirassie hoe dinge net begin in plek val het en hoe mense maar net hulle liefdes daar uitgebring het. Jy weet vriende, as ons geken wil wees as 'n metgesel van Jesus Christus, moet ons mense lief hê. Wat van die verlore sondaar mens? Wat van daar die persoon, wat ons persoonlik aanvat in die politiek? Bid ons nog vir hom, of vir haar? Hulle wat ons wil doodmaak, wat ons taal wil vernietig, is daar 'n liefde in my hart, dat ek bid, Here, red daar die persoon se siel. Heil ons nog voor God. Want weet jy, hulle kan maak wat hulle wil nou hier op aarde. Maar eendag as hulle nooit gered geword het nie, gaan hulle voor die wit troon van God staan. En wat 'n vreeslike dag gaan dit nie wees nie. Is dit nie dalk hoekom die Here Jesus Christus vertoef om te kom nie? Hy het daar die siele net so lief. Hy het aan die kruis gehang en sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is ontsaglik lief vir daar die mens. En wat 'n sware dag moet het wees vir Jesus Christus, om iemand wat hy so lief het, vir wie hy gesterwe het, wat geweier het om te aanvaar, in die hel te werp. Ek dink nie, dit moet 'n lekker dag wees nie. Ons moet bid vir verlore siele. Is daar nog liefde in ons harte, dat ons vir hulle sal bid, betrokke sal wees, dat die evangelie by hulle sal uitkom, betrokke daar by die verlore mensdom. Is ons kerk nog besig met dit wat op ons, op God se hart is en sy agenda is vir ons as kerk? Of is ons maar net besig, ons kom kerk toe en ons hou kerk op 'n Sondag en die res van die week lewe ons maar net so? Of is ons besig om kerk te wees en die verlore mensdom te bereik? Liewe vriende, ons het nou gesien hierdie basiese, ek wil amper sê riglyne wat die Bybel vir ons gee, wat eintlik maar net deel moet wees van ons lewens, hoe ons erken sal word as 'n metgesel van die Here Jesus Christus. En het begin by die begin, daar waar alles begin, by die saligheid wat in Christus is. Nie my eie saligheid nie, nie my eie regverdigheid nie, nie ek wat 'n goeie mens is nie, maar ek wat gered is deur Jesus Christus. Ek wat sy gees ontvang het en wat oorgegee het in die beheer van hierdie gees en vervul geword het met sy gees. Vrymoedigheid het om te getuig van Jesus en ons liefde vir ander mense. Liewe vriende, as hierdie boodskap met u kom praat het in hierdie middag, wil ek u aanmoedig, maak reg met God. As u nog vanmiddag nog nie daai sekerheid het van saligheid nie, moenie eers gaan slaap vanaand nie. Kom uit, dat ons saam bid, dat ons jou help. Moenie weggaan môre, as jy nog nie daai sekerheid van saligheid het nie. Liewe vriende, as jy kind van God is, en jy weet, jy is nie op die plek waar God jou wil hê nie. Jy is nie besig met God se goedes nie. Maak reg met hom, sodat die mense kan sien, U is 'n metgesel van Jesus. Amen. Here Jesus, baie baie dankie vir hierdie kosbare woord. Dankie dat U vir ons ook wil kom help om soos U sal word. U sê vir ons, kind van God, vorm na my seun se beeld. En Here, ons wil maar net kom oorgee en kom afgee. Here, kom help U vir ons om ook hierdie boodskap prakties in ons lewens te kan toepas. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek weet nie wat is die laaste lied wat ons